U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, ons is weer by Openbaring. Ons gaan nou verder en vanaand is ons daar by hoofstuk 19. Nou, terwyl ons dan die deeltjies so reg kry en gereed kry, kom ons vra ook die seën van die Here ook op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En dankie dat U die kerk inlig en dat U vir ons gereed maak, ook oor die dinge wat kom en die tye wat kom. Dat ons nie valse verwagtinge sal hê vir die toekoms en wat vir ons voor lê nie, wat ons sal weet. En voorbereid wees daarop, toegerus vir die stryd, met die volle wapenrusting aan. En ook vanaand se gedeelte, Here, breek dit oop. En laat U glorie ook hierin skyn. Amen. Openbaring 19, daarvan af vers 1. Hierna het ek iets gehoor soos 'n harde geluid van 'n groot menigte wat in die hemel uitroep: Prys die Here, die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan onze God. Regverdig en reg is sy oordele, want sy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gebreek. Verder het hulle uitgeroep: Prys die Here, haar rook styg op tot in alle ewigheid. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê: Amen. Prys die Here. Toe daar stem van die troon af gekom gesê: Loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Toe het ek iets gehoor soos die geluid van 'n groot menige, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep: Prys die Here. Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en laat ons juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het daarvoor gereed gemaak. God het daar vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel van my: Skryf op, geseend is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my: Dit is die woorde van God en hulle is waar. Toe ek voor sy voete op my knieë geval en hom aanbid: Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van die medegelowiges wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis lewer en dit is die Gees wat die profesie gegee het. Kom ons gaan tot sover, kom ons hou hierdie gedeelte op. In die Bybel kry ons baie redes en baie tekste en baie gedeeltes wat soos hierdie 'n doxologie is, wat gaan om die aanbidding en die verheerliking van God om sy naam groot te maak. In die Bybel kry ons baie van die doxologie wat gaan oor die karakter van God, sy attribute en wie en wat hy is. Daar is groot lofgesange wat gesing word oor sy dade, die dinge wat hy gedoen het, oor sy werke, sy genadegawes en alles wat hy gee. Maar een ding wat ek dink dalk die moderne mens vreemd sal vind, is wanneer 'n hemel uitbars in 'n lofprysing oor vernietiging. En ek dink veral die uur wat ons in lewe, ek wil nie sê 'n snowflake generation wat ons in lewe nie, maar mense is so liggevoelig en so sensitief vir allerlei dinge, dat hulle sê, maar as ons nou hieroor praat, dan is die hemel politiek inkorrek, né? En onsensitief. Want hoe kan ek 'n loflied sing vir vernietiging? Maar dis 'n baie oppervlakkige siening en 'n baie kortsigtige kyk na wat aangaan. As my perspektief reg is, en ek sien God reg vir wie en wat hy is, en sy heiligheid, sy glorie en sy eer, en hoe hy oneer aangedoen is, die rebellie van die mens, ons ongehoorsaamheid, ons hardkoppigheid, as sy eer en sy glorie herstel word, kan sy kinders nie anders as om 'n loflied te sing nie. So kort na die val van Babylon vind ons hierdie loflied. En die loflied is baie gepas, want dit is 'n loflied wat in ons harte lewe. Dit is die loflied waarvoor ons wag, wat ons aan die einde wil sing oor God en oor sy grootheid. Ons kom nou by vers 19, as julle sien, as ons nou in 'n wending. En ons is besig met iets anderste. Die ou dinge is verby en die wêreld en alles maar saam. Deuteronomie het gesê, al julle nasies, julle met die volk van die Here roem. Hy wat die bloed wreek van sy dienaars, hy straf sy teenoor as hy bring vrede tussen hom en sy land, tussen hom en sy volk. Ons het gesien hoe die dinge afspeel en hoe dit uitloop en dit loop nou uit na die laaste deel van die vers toe. Ons het gepraat oor die straf, ons gepraat van die wreek van die bloed, maar ons begin nou oploop na die dele waar ons nou uitsien. Psalm 58 skryf ook hier oor. Die regverdige sal bly wees as hy sien daar is vergelding, as die bloed van die goddeloses oor sy voete loop. En dis waar die loflied begin aansluit by hierdie gedeelte vers 12. Die rede daarvoor, die mense sal sê, daar is toch beloning vir die regverdige. Daar is toch 'n God wat reg op aarde laat geskied. Ons het nou gehad, van die Here die boekrol geneem het in hoofstuk 5, as julle kan onthou en terugneem, vooral as wie is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan te breek en oop te maak. Die boekrol wat die oordeel van God is in die geskiedenis. En Johannes het getree, want daar is niemand nie, maar toe kom die lam. Die wat geslag is. Hy vat toe die boekrol en hy maak het oop en toe die boekrol oopmaak, toe kry ons die oordeelsbakke, ons kry die pla, ons kry al die dinge wat uit dit uitvloei. Die verloop van die geskiedenis tot en met die wederkoms. So wat ons gehad het van hoofstuk 6 af tot nou toe, was die lees van die boekrol, die oopvou van hierdie boekrol, Godse oordeel op die mensdom, en het van verskillende oordeel ons daarna gekyk. Een wêreld wat gewaarsku is en wat gesê is dat God gaan terugkom, dat hy gaan die boosheid en die ongehoorsaamheid gaan hy straf. En soos gesien het tot nou, een wêreld wat nie wil hoor nie. En dis nie vir ons vreemd nie, want ons erken hierdie wêreld wat openbaring van skrywe. Ons sien dit in die wêreld rondom ons. Ons sien die wetteloosheid. Ons sien die oorloë. Ons sien al die dinge wat die Bybel van gepraat het. Weer die eerste keer, baie jare terug, toe ek hierdeur gewerk het, toe ek stilgestaan by die antichrist en al die dinge wat ons oor gepraat het, en altyd by myself gewonder, maar hoe gaan dit gebeur, hoe gaan die dinge opspeel, dat daar so 'n wêreldleier kan kom, en net so 'n wêreld kan oorneem. En toe gebeur dinge in Amerika, met die Amerikaanse president, wat 'n wêreld op hol het. En hy word vir my 'n toonbeeld van dit wat kom. 'N voorbeeld van wat kom. 'N wêreld wat magloos staan en 'n mal man wat aangaan en doen wat hy is. Dit is dinge wat kom en dinge wat vooruitspeel. En die Here het gepraat, die Here het gewaarsku. Maar daar is 'n einde. En dis waarvoor ons wag nie waar nie. Dis waarvoor ons bid dat daar einde sal kom. Die laaste keer ons nou hanteer het ons gepraat van die val van Babylon. En Babylon het geval daarmee saam en alles klaar. En die geskiedenis raak nou klaar. En in hoofstuk 19 kom ons nou hier, by die laaste klein stukkie van die geskiedenis. Maar 'n baie groot deel. En voor die geskiedenis aangaan, saam met die val van Babylon, en saam met die seevaders wat verskrik staan, en mense wat heen en weer hardloop en nie weet wat aangaan nie. Weet, ons laas hier oor gepraat het, die val van Babylon, en die handelaars wat versla is, en die skeepvaders wat versla is, sien ek het toe die stryd van Hormuz toemaak, hoe handelaars huil, en skeepvaders met hande in hulle hare staan. Nou, die stryd van Hormuz is nie Babylon, is nie wat ek sê nie. Maar ek sien die dinge, ek sien die prentjie daarvan, en die vooruitblinking van dinge wat kom, hoe 'n wêreld verslaan staan in oogwink, as God sy vinger neersit. En hier is die laaste deel. En as God beginne optree, en ons gebede beginne beantwoord, hoe kan ons anders as 'n loflied sing? En nou gaan ons van die aarde en die oordeel van die aarde weer terug, en Johannes se visie word weer teruggevat na die hemel toe. En dis waar ons nou gaan afspeel ook. En vanavond wil ek net stilstaan by die loflied wat gesing word in die hemel. En daar is 5 redes vir hierdie loflied, wat vir ons hier uitgebeeld word ook. En as ons deur dit werk ook, kom ons gee God die glorie. Ons hou daar aan vas, deur al die eeue. Die dinge wat jy vashou, dinge wat jy glo, ons gaan dit sien uitspeel. Dis wat die Bybel vir ons leer. Die eerste wat hy sê, hulle sing een loflied, omdat die verlossing gekom het. Kom ons begin eers by vers 1, hy sê, hierna het ek iets gehoor, soos harde geluid van een groot menigte wat in die hemel uitroep, die miljoene der miljoene engele wat daar is, wat net spontaan oorgaan in een lofprysing en een aanbidding voor God van die troon, toe Babylon val en nie vernietig word, toe gaan daar een gejuig op in die hemel, aanbid God en gee om die prys. Dis nog nie mense nie, hier is die engele, want ons sal net nou sien, kom die kerk en die mense wat in die hemel is by. Een menigte van ons weer as legioes, duisende der duisende, miljoene der miljoene engele wat het sing. Maar dan kom by die inhoud, die eerste rede wat hulle die Here voor prys. Dis ook die eerste halleluja in die Nuwe Testament. Ek geloof dit of nie. Interessant. Prys die Here, die net die woord halleluja. Die oorwinning en die heerlikheid en die mag behoort aan God. Halleluja, baie besondere woord wat ons baie gebruik en baie oorsing, kom uit die Ou Testament uit. Die eerste verskyning van Halleluja in die Ou Testament kry ons in Psalm 104. En interessant, die eerste verskyning van die woord Halleluja in die Ou Testament en die eerste verskyning van Halleluja in die Nuwe Testament gaan oor die vernietiging van die vijand. Geef jou nuwe context en betekenis aan die woord Halleluja nou. Net sommer uitroep nie. Dis 'n oorwinningskreet aan 'n oorwinnende God. Psalm 104, mag die sondaars van die aarde af verdwyn. Mag die goddeloses op om te verstaan. Ek wil die Here loof, halleluja. Ek prys die Here. Hier is 'n klein stukkie besondere deel opgesluit, as ons in hierdie gedeelte kyk na die heerlikheid en die mag behoort aan die Here, die oorwinning. Hierdie oorwinning behaal het lê op 'n ander vlak. In ons geestelike pad wat ons loop, is daar 3 fases. Daar is in jou bekering die regverdigmaking, waar ek die bloed van die lam ontvang, ek word kind van die Here. Dan begin ek die pad van wat stap? Heiligmaking, nou. So, dis my lewe. Dit begin in regverdigmaking, ek is reg in God. Nou stap ek saam met die Gees, vervul in die Gees die pad van heiligmaking, na wat toe? Glorie. Die Engels het een mooi sê ding, daar is die justification, daar is die sanctification, en dan is daar die glorification. Nou in hierdie gedeelte, anders is al die ander gedeeltes en al die loflede wat ons God voor besing ons om nie in hierdie geval en helemaal oor sy regverdigmaking nie. Ons gaan dit vir altyd doen. Maar die fokus in hierdie halleluja lê op 'n ander punt. Ook nie op die pad van heiligmaking nie, maar lê juis in die oorwinningsgedeelte van die laaste gedeelte, die glorie en die gloriemaking van God en van ons. En dis die wonderlike deel. Dit waar oor die hele nuwe bedeling gaan. Dit waarvoor my regverdigmaking gemaak is, die pad waarvoor ek die heiligmaking gestap het, soort ek in hierdie glorie van God kan ingaan. Die oorwinning. Ek het dit behaal, ek het bereik. Dis finaal, dis klaar. Dit waarvoor ons in die hele geskiedenis voorbid, al die gelowiges deur al die eeue. En die Here het ons herinner dat glorie is nie vir nou nie, ne? Glorie kom. Heiligmaking is vir nou. Die glorie kom. En nou prys ons die Here daarvoor. Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan God. Hoekom dan die heerlikheid kom nou? Ons sing dit en ons sing dit ook in die kinders van die Here. En ek sê net nou by die volgende gedeelte vir jou uitwys hoekom. Maar die tweede deel van die lied, die rede vir die lied is, sy regverdigheid word voltrek. God wat vir eeuwe lang in sy genade moet sit en kyk na sonde, in sy absolute heiligheid, hierdie onreg, hierdie lastering, hierdie rebellie teen hom moet verdra. Ons regverdige God. Hulle besing het, want dit gaan oor die vorige gedeelte, het gaan oor Babylon en die val van Babylon. Hy sê in vers 2, regverdig en reg is sy oordele, want hy het die oordeel voortrek oor die sedelose vrou, wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gebreek. O, wonderlik sal dit nie wees en hoe bid ek nie daarvoor nie. Hoe lê dit nie op ons siel dat ons kyk na 'n wêreld rondom ons en ons sien die ongeregtigheid rondom ons nie. Hoe lank bid die gelowiges nie, kom tog Here Jesus, kom bring u reg en regverdigheid. En hier kom die Here nou terug en hy bring en ons sien sy reg en sy regverdigheid. Die sedelose vrou wat so lank op hierdie aarde gewerk het. Ek wonder of ons besef die invloed van hierdie sedelose vrou in Babylon in ons lewens vandag. Toe ek hierdie deel lees, ek ook myself nie onthou nie. Marika se oupa was ook 'n predikant gewees. Pragtige man van God, werklik omgedien in die diepte en sy wese. En ek onthou dat daar die stories van hom vertel is, hy het gesit in TV kyk, daai jare toe ons op TV en advertensies gehad het. En ons praat nou van toe ek nog 'n jong student was, het ek die story al gehoor het. En hy sit en kyk TV, toe kom advertensie op, en toe sit ek, een van die seep advertensie, die vrou ons haar breeze, sê sy. Waar die vrou in die bad sit, en sy was haar skouer. En hy kyk na sy vrou en sê, hy, wat sê sy dan kaal? Vandaag gaan ons nie eens een oogwink lig nie, ne? Een man wat ook nie eens op die strand wil kom en die vrou is nie gekleed daar nie. Nou wonder jy nie eens hoe sy lyk nie. Sy adverteer alles. Ons leef so in 'n wêreld, so onder die invloed van hierdie sedelose vrou, dat jy selfs as kind van die Here en man van God, jy kyk onskuldige programme en dan word van alle kante van jou ingegooi en jou in jou keel afgedruk. Die woke met sy absolute banale verdraaiing van die werklikheid en die orde van God word so in jou kele afgedruk. En dan vraag jy, Here, maar wanneer kom jy terug? Wanneer maak jy dit reg? Hy kom. En dan sal ons saam met hulle ook sing. Reg is jy oordele. Dit wat jy doen is reg en dit wat jy doen is regverdig. Die Here sal antwoord daarop. Het derde rede wat naby aan dit loop. Vers 3, hulle het uitgeroep, prys die Here, haar rook styg op tot in alle ewigheid, die rook van Babylon. En die opstyg van die rook tot in die ewigheid beteken, sy is verniet vir altyd. En al sal die rook bedaar en al sal die rook verdwyn, Babylon sal nooit weer wees nie. Die rebelse mens, die sondige mens, ons paaie gaan langs die pad skei, en ons gaan nooit weer saam met hulle loop nie. Dit waarvoor ons bid, dit waarna ons uitsien, kom, en dis finaal. Dan 'n vierde rede, want God is in beheer. Vers 4, die 24 ouderlinge, die vier lewende weeses het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê, Amen, prys die Here. Hulle beaam wat geskrywe staan, die amen, die beaming, laat het so wees. Ons beaam dit wat gesê is, ons beaam die regverdigheid, ons beaam die ingryping, excuse, die grootheid en alles daarmee saam. En hier kry ons het saam met die engelekoor, die 24 ouderlinge, die 12 van die Oud Testament, 12 van die Nuwe Testament, die volheid van die kerk. En dan ook saam met dit, soos teruggaan vroeger in openbaring, die geeste rondom sy toren, die gerubs, die wat geklee is in die vlerke, oe vol van voor en achter, wat ons in Daniël ook lê, wat in die allerteenwoordigheid van God is. Uit die binneste binnenhof van sy troon kom ook die loflied aan die glorie van God, dat hy sonde straf en die dinge tot einde bring. En jy sien, as ek kyk na Godse oe, en ek sien van wie en wat hy is, dan verstaan ek sy hart en ek verstaan die lied. Hierdie wêreld, hoeveel waarskuwings moet hulle nog kry? Hoeveel aardbewings moet daar nog wees? Hoeveel oorloë moet daar nog wees? Hoeveel keer moet hulle nog draai na hulle godsdienst toe en vra, maar wat bied dit vir my, wat sê dit vir my? Hoeveel keer moet hulle nog op Christen en op die kerk spoeg, voor God die einde maak daaraan? Dit alles speel af. Dan vers 5. Toe daar stem van die troon afgekom wat gesê het, loof ons God, al sy dienaars, die wat om vrees, groot en klein. Hier is ook een engel, kan nie Christus wees, soos partij sê nie, want hy gebruik die woorde, ons God, Christus is God. So een of ander engel wat nie genoem is, want dit is nie belangrik, en van sy woorde is belangrik. Al sy dienaars, en interessant ook hier saam, al sy dienaars met die kwalifikasie, die wat om vrees. Ons leef in 'n kerk, so ingedrink, met so oppervlakkige Christendom, dat Christene ongekwalifiseerd is. Jy hoef net te sê, jy hoef net uiterlik te bely, jy hoef net oor jou lippe te kom, jy hoef net 'n lidmaatskap te hê. Die hemel is die kinders van die Here baie duidelik gedefinieer. En een van die karaktertrekke van die kinders van die Here is vrees vir die Here. En daar lê julle preek en julle reeks en sy eie, maar ons gaan nie daarby stilstaan, ek noem het net in die pad, om het hulle jy noem, en het baie pertinent ook hier in die einde. Sy kinders en die wat om vrees. Want die wat om vrees, is die wat om eer, die wat aan hom gehoorsaam is, en die knie voor hom buig. Hier gaan het nie saam met naam Christene, uiterlijke dinge nie. Hier is werkelijk die wat in die vrese van die Here leef. En dan die gekwalifiseerde en dan ongekwalifiseer. Die groot en die klein. Die oud en die jong. Die arm en die ryk. Die jood en die Griek. Die slaaf en die vry. So wyd soos hulle is. Nog nooit in die geskiedenis die mense het verdraai en probeer verdraai, het God bedoel dat hy een enkele type volk vir homself uitkies. Israel is gekies om 'n lig vir die nasie te wees. Abraham, ek het jou uitgekies dat ek die nasies kan sien, Genesis 12 vers 1. Daar was 'n rede vir die roeping van Israel en die maak van Israel, dat God deur hulle die wêreld kon bereik. Israel het laar getrek, gedink ons is die volk van God, julle is die slegstes. In Christus bring hy 'n nuwe volk. Het elke stam, elke taal, elke volk en nasie. Die ware bouwstene van sy tempel. Die wat om dien, die wat om vrees. Die wat om vrees is die mense wat sy eer soek. Maar dan kom ons by die hoogtepunt waarna hierdie lied oploop. Nie dat die ander onbelangrik of minder belangrik is nie. Maar dit is waarvoor ons wag. Dit is waarna ons uitsien. Die vyfde rede vir die lied. Die bruilof. Vers 6. Toe het ek iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van groot watermasse, soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here, die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning, die hele hemel, al die mense, al die gerubs, al die engele. En as ons hier praat van 'n gedruis, moes dit 'n oorverdowende gedruis gewees het, wat dwars deur sy hele liggaam gerimpel het. As die hemel praat. Ek kan nie dink hoe indrukwekkend is, ek sien nogal uit om dit te hoor. Wanneer die hele hemel opstaan, en God prys. En ons stemme sal daarby gevoeg word. Van ons geliefdes stemme is klaar daar, en deel daarvan. Maar die spesifiek daarvan, prys die Here, ons God, die Almagtige, heers nou. Dis die nuwe era. Die era wat in die Ou Testament voorspel word, waar die leeu en die lam saambei, waar die kinders van God by mekaar is, waar God heers, en daar is geen duisternis meer nie. Dis die era wat ons nou betref, en aantree ook. En dan gaan hy aan vers 7, laat ons bly wees, dat ons juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek. Nou die bruilof hierso, ons mag het dalk 'n bietjie mis, omdat ons nie in daai tyd geleef het nie. Die bruilof in ou Israel, in 'n groot deel van die antieke wêreld, het uit drie groot dele bestaan. Daar is 'n gedeel waar die verloving plaasvind. Baie keer 'n gereelde huwelik ook, man ontmoet die vrou, en hulle maak wel dat hulle gaan met mekaar trou, of het gereeld is wat self kom. Daarna volg 'n volgende fase en dis die voorbereiding van die huwelik. Baie keer is dit 'n baie jong man. Hy moet nog sy huis opsit, alles bymekaar kom en al daai tipe dinge. So hy het 'n lang tyd en dit kan jare wees wat verloop vandat hulle verloof geraak het totdat hulle actually by die huwelik uitkom. Hy maak gereed vir sy bruid wat kom. En dan, nou weet ons van die bruilofplaas en dan ook die consummation, wat noem ons die versoening, die geldigmaking van die huwelik en die huweliksaand en dan wat daar volg. En ons kry dieselfde ook in die geskiedenis. Christus wat gesê het, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Wat 'n verbond gesluit is met Abraham, 'n verbond wat deurloop tot vandag toe, 'n verbintenis. Ek het jou naam op my handpalm gegraveer. Ons het die verloving. Ons het die gereedmaak. Dis waaroor die hele geskiedenis gaan. En die gereedmaak is vir die bruilofsmaal, wat die Bybel telkens van praat. Ons is op pad na hierdie bruilofsmaal toe. Maar ek wil julle let op vers 7 en 8. En hy sê, die bruid het daarvoor gereed gemaak. Want dis die fase waar ons nou is. God het daar dit vergun om fyn, helder binkklere aan te trek. Mee, wat is 'n bruid sonder spesiale mooi rok? Nou? Sy wat nie, so my iets uit die kas in gaan, bruilofsmaal toe nie, ek het dit nog nooit gesien nie, en al die jare wat ek sien trou het, selfs vrouwens wat op een hoeveelste huwelik was, sorg ten minste dat sy nog een skoon rok aan is. Baie het ek gewonder, hoekom jy wit rok aan het, maar ja, dis 'n ander story daarin. Maar hierdie bruid is vir hierdie lam reggemaak, vlekloos gebring vir hom. En kyk mooi na die beskrywing hiervan, want dit is vir ons en vir my en jou bedoel, die wit klere. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Die reggemaakte dade, die regte lewe, die godgerigte lewe vir hom. Dis my bruilofskleed. My bruilofskleed is nie die vele kerk toe wat ek gegaan het en Bybel gelees het nie. Is hierdie lewe wat ek in Christus lei voor 'n wêreld, voor my mense, voor my familie. Dis my kleed. Dis die dinge wat saam my gaan in die hemel in, wat die Here ook gesê, maar ek het jou aangestel voor dit, ek het hierdie talent aan jou toevertrou, wat het jy om terug te gee? Wat het ek om terug te gee? My regverdige dade. Dit waarvoor ek geroep is, dit waarvoor ek op aarde gestel het, of ek nou gestel is vir die een muntstuk. Dan gee ek my tweede een terug. Ek was daarin gehoorsaam. 'N lewe gelei aan hom. Regverdig gemaakte lewe, wat regverdig gelewe het, soos Christus wil kom. En dan het ons natuurlik in die bruilof, die derde fase, en dis wat hier besing word, die bruilof. En hier op hierdie gedeelte, voordat ons aangaan na die volgende gedeelte, is waar ons die trompet hoor, en waar ons hoor, hoe die koets nader kom, die bruidegom is naby. Ek kan hoor die bruidegom se partytjie en se gevolge is hier naby. Die ander deel is klaar, die gaste maak gereed. Die einde is hier. En dan net so 'n persoonlike deeltjie in vers 19 wat ons klaar maak. Toe sê die engel vir my, skryf op. En dis belangrike woorde hier, dis groot woorde. Dis kosbare woorde. Geseend is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. In hierdie wêreld, kyk die wêreld na Christene, nooit as geseëndes nie. Daar word nooit na Christene, en ek praat van die ware kinders van die Here, na gekyk as die spesiale uitverkorenes nie. In hierdie wêreld word ons gevloek en betrap en sleg gesê, in tronke gegooi en doodgemaak. Die waarheid is, hulle is die geseëndes. Want hulle is genooi na hierdie bruilofsmaal toe. 'N klein handjie vol uit die biljoene wat in die geskiedenis geleef het. Die wat aan sy tafel kan sit. Besef jy hoe bevoorreg jy is? Wat 'n eer ek het. Moet nooit dat dit liggies by jou verbygaan nie. Ek, hierdie worm, hierdie potskerf, ek is geroep aan die koning van die tafel te sit. soos baie ander van sy kinders. Dis die geseëndes wat ons gaan vir ewig daar wees, terwyl die ander vir ewig gestraf mag wees. Hulle mag nou die miljonêers wees. Hulle mag al die mag en al die gesag hê. Hulle mag doen wat hulle wil doen, kan doen en te kere gaan net soos hulle wil en niemand steur hulle aan nie, niemand keer hulle nie. Die wêreld kyk na hulle, hulle het in fanfare, hulle skryf artikels oor hulle, hulle is op voorblatte van tydskrifte en op die nuus. Hulle is nie die geseëndes nie. Dan sal uitkom, ook voor hulle, maar die laaste boeke gelees word, die name gelees word, van die ware geseëndes. En daarvoor prys ek die Here. En verder sê vir my, die woorde van God is woorde van God en hulle is waar. Dit is eintlik 'n tautologie nie, is nie nodig om dubbel te sê nie. Dit is die woorde van God is genoeg om te sê. Maar hy herhaal het dubbeld, onderstreep het dubbeld. Dit is Godse woorde en Godse woorde is waar. Hierdie dinge is waar, julle is die geseëndes. Hierdie dinge kom tot 'n einde. Ons het oploop gehad, ons het frustrasie gehad in die oploop, ons frustrasie in die wêreld. Maar as ons kyk na die einde, dan weet ons hierdie dinge is waar. Dit kom. En dan is ons 'n stukkie mens in vers 10. Ook in Johannes. Toe ek voor sy voete op my knieën geval om hom te aanbid, dis die engel. En die engel onmiddellik natuurlik, pas op moenie, ek is 'n mededienaar. As jy dink 'n engel is net soos ek en jy, daar is die rede hoekom Johannes, alhoewel hy al gesien het, en hoeveel keer gesien het, nog steeds voor hy wil val. Daar is iets van die Shekina, die glorie en die grootheid van God wat deur hulle skyn, wat sal maak dat ek en jy ook voor hulle val. Maar, soos hy tereg sê, God en God alleen. Lucifer het wou die eer van homself hê, nie een in die engele, nie toe in die teenwoordigheid van God en in sy hemel, sal ooit 'n stukkie glorie vir homself vat nie. Ons as kinders van die Here moet ook so waak daarteen. Ek wil nie 'n stukkie van God se eer en sy glorie vat nie. Moenie my aanbid nie, moenie na my kyk, moenie my volg nie. Volg Jesus. En dan die laaste deel wat hy sê, aanbid God en kyk die drie eenheid wat mooi hier uitspeel ook in hierdie dele. Aanbid God die Vader, want dis Jesus wat die getuienis lewer oor hom. En nou sien die evangelie net in hierdie ou sinnetjie en die volheid daarvan, God die Vader wat Christus gestuur het, Christus wat getuig van die Vader en die Gees wat die profesie gee. Die Gees wat het oopmaak en ons verduidelik. Dis die God wat ons aanbid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Here, dis voor U wat ons ook op ons knieën neerval, op ons knieën gaan bly. Dankie dat ons hier die belofte het en 'n belofte waar ons vashou saam met ons medegelowiges en deur die eeue, wat baie van hulle al klaar in die teenwoordigheid is. Klaar saam met U hier die loflied en saam met die engele sing. En ek weet as hulle vir 'n oomblik hier by ons kan wees, hulle nie vir ons iets anders te sê as wat hierdie teks vandaan vir ons sê nie. Gee aan God die glorie en die eer, hy is in beheer, hy kom, hy is reg en hy is regverdig. Maak jou gereed vir die bruilofsmaal. En Here, ons wil geklee wees in die helder wit fyn klere. Ons wil 'n lewe van geregtigheid, lewe van heiligheid, bruikbaarheid, diensbaarheid. En dankie dat ons verseker weet, veral as ons kyk na 'n wêreld rondom ons, is ons seker dat dit is nie meer lank nie. En ons bid, Here, kom gou. U kinders vra, u kinders bid, u kinders smeek. Kom gou.